ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዘርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ተባሂሉ ናብቲ ክልል ኣብ ዝኣተዋ መጓዓዝያን ዓበይቲ መካይንን ክትትል ይግበረለን ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። ኣብቲ ክልል ሰላማይ ኮሮና ቫይረስ ዝተረኣየ ኣብ ዘወርትን ሓገዝቲ ዓበይቲ መካይንን ምዃኑ ክዝከር እዩ። ከምኡውን ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንምክልኻል ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዝጠመተ እውን ዝሓወሰ እዩ። ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ናብ ትግራይ ፈለም ተጠቃዕቲ ቫይረስ ኮሮና ዝኣተው ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ገናሕቲ መካይን ሓገዝ ሰሙን ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ቁፅር ስጥበት ብዘይምህላው ተፈጥረ ምዃኑ ይዝረብ። ኣብ መጓዓዝያ ብፍላይ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝግበር ፈተሸ እንታይ ከም ዝመስል ንምርዳእ ንምክትል ቢሮ ሓላፊት ኮንስትራክሽን መንገድን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ትራይል ሃይለ ረኪበይ ኣለኹ።
እንታይ እዩ ስተን ካብ ክልልና ወፃኢ ዝመፃ ዘለዋ ናይ ፅዕነት ተሽከርከርቲ ማለት ደረቕን ፈሳስን ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ፅዕነት ተሽከርከርቲ ገናሕቶም ኣብዚኦም እዩ ትስራሕ። ኣብዚ ሓለፈቲ መጀመርያ ከባቢ ካብቲ ቁፅሩ ክፍተታት ነይሮም እዮም ኢልካኢኻ ተወስዶ ካብቲ ምሕደርኡ ናይ ሎጂስቲክ ምንቅስቃስ ካብቲ ተመክሮታት ግን ተኣሳሲሩ ሓድሽ ዘጋጠመ ሕማም እዩ። ስለዚ ንኡ ዝነበረ ናይ ምቁፅፃር ከምኡታት ፀገማት ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ብእምነት ኣራጊፉ ዝመፀሉ ኩነታት ከምኡታት እዮቲ መጀመርያ ነይሮም ገሊኡ ካብኡ ዝብገስ ናይ ምምላቕ ይረአ ነይሩ እዩ።
ወይዘር ትራሃል ካብዚ ሓለፈ ተመክሮ ተወስዱ ንቁጠባ ብዘይሃ ዝመልክዑ እቲ ቁፅር ስትም ክብል ተገሪ ትብል
ሓደ ተኣሱ እንተለዉ ንምርጋፍ ግዜ ዝወስድ ነገር ተሃልይዎም ንኣብነት ዘራግፍሉ መኽዝን ዘይተዳለወ እንተኮይኑ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ቀጥታ ከራግፉ ንድሕ ዘይኮይኑ ተሎ ናብ ኳራንታይን ዝውሰደሉ እዩ። ዝፀንሐሉ ገለ ግዜ ኣይወሃን ዘለ ሕዚ ማለት እዩ ቀጥታ ናብ ኳራንታይን እዮም ዝኣቱ። ናብኡ ክኸዱ ተለዉ ትቁፅፅር እቲ ናይ ፀጥታ ኣካል መኪና ገይሩ ብሓደ ማለት ተዓጅቦም እቲ ናይ ፀጥታ ኣካል ክሳብ ኣራጊፉ ንሱ ናብ መወሸቢ ክሳብ ዝምልሶ ወይ ከዓ ንድሕር ክኸይድ ኮይኑ እውን ክሳብ ዘፋኑ ኣይፍለየን። ኣብዚኣ እውን ለውጠላ እያ ማለት
ካብ ትግራይ ወፃኢን ዝኣተዋ መካይን ብኩሉ ኣንፈት ተቐቢልካ ብስርዓት ክጥብል ናብቲ ዝድለኽ በፅሓ እናተገብረ ምኳኑ ትሕብር።
ናብ ትግራይ ዝኣት ካብ ኬላ ጀሚሮም እዮም ዝኣቱ ማለት ዝበዝሕ ብሰለስቲኡ ኢልካ እውን ተወስደ ኢኻ ካብ ዝዓፈር ዝኣተወለዉ ደቡብ ለማጣ ዝኣተወለዉ ብሕሞራ ዝኣተወለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ከኣት እንተለዉ ኣብታ መእተዊት ይምርመሩ። ምስ ተምርመሩ ናይ መፅንሒ ቦታታት ኣሎ ብፍላይ ካብ ጅቡቲ ካብ ግዛዕ እውን በዝሒ መቐለ ስለ ዝኣቱ ክልተ መፅንሒ ቦታ ኢና ፈላሊና ናይ ጅቡቲ ንበይኖም መፅንሒ ቦታ ናይ ማእኸል ሃገር ወይ ካብ ሃገርና ውሽጢ ዝመፃ እውን ንበይኑ እዩ ትዝበዝሕ ብናይ ኣላማጣ እውን ዝመፁ ኣለዉ ናብ መቐለ ናብ ካልኦት ዞባታት ክእሉ ብምዕራብን ከምኡ ተመሳሳሊ ማለት እዩ። ከዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ናብ ትግራይ ካኣት ከለዉ ብተቆፃፃሪ ኣካል እናተዓጀቡ እዮም ዝመፁ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነፅፍቲ እንታይ ኣቕሚጥና ንኣብነት መቐለ ኒአውዎ ካብ መቐለ ዝመፁ ነዳዲ ብዙሕ ግዜ ናብ ዞባታት ግዜ እንተይሃብ ክኸይድ እዩ። ስለዚ ካብ ኬላ ናብ ኬላ ለምቅበል ስራሕት ኣሎ። ኣብዚ ግን ብስጥነት ክኸይድ ክኽእለዎን
ሕዚ እውን ካብ ትግራይ ወፃኢ ብፍላይ ካብ ጅቡትን ዝመፁ ገናሕቲ ማካይን ናሙና ደሞ ወሲድካ ክሓልፉ ስለ ዝግበር ስክፍታ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራርቢ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን መቐለ እውን ኣብ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ትሰርሕ ከም ዘላ ዋና ካየዲ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ሊቀ ኣእላፍ ኣመልማል ገብረ ዮሃንስ ይገልፁ።
መጀመርያ ካብ መጋቢ ጀሚራ ንትንዲዮም ዘለና መድኒ ኣለም መጋቢ 27 ማለት እዩ ኩሉ ግዜ በዓለ ንግስ ፍሉይ ዘለ ይክበር ነይሩ ሊቃውንተ ቤተክርስትያ ያን ተማሃራን ኩሉ ሰነት ትምህርቲ ቤት መመናን ኩሉ ብጣዕሚ ታወት ዓጂቡ ናዘረ ተቆይሙ ሓዲሩ ዋዜማ ኩሉ ብደንብ ስርዓት ይግበር ነይሩ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሕማም ዘጋጠመ ግን ንካሊእ ግዜ ክዘሊ ገርና ኢና ማለት እዩ። ቀፂሉ 23 ጀወርሱ ግን ከምኡ ኣይተኸበረን በዓላት ኩሉ ማለት እዩ ደብረ ምጥማቅ ኹን እርገት ይኹን 19 ኩሉ ናብ ዓርሱ ሓሞት ፅጎ ማለት እዩ ዓረ ስቕለት ሰነት ትንሳይ እዚዩ ቀዳም ስዑር ቡስት እናገርና ሰኢድና ማለት እዩ ንኸይቀራረብ ብደንቢ ገይሩ ሰርሒ ዝበ ክርስትያን ብዙሕ ለውጥ ምፅ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓሙስተ ኮይኑ እቲ ህፀተ እግሪ ዝነበረ ብርሕቐት ክርጭ ወይ ዓርሶ ገይሩ እዩ። ሓረ ሰቕለት እውን እቲ ምጥብጣ ዝነበረ ችላላይሶም ብርሕቐት ምእዛዝ ኮይኑ እዩ። ቀዳም ስዑር እውን ኣገገዝኡ ከብል ነዘርካ ጨጠማ ናምሃ ዘተገይሩ እዩ። ሰነትን ሳኦም ኩሉ ማለት እዩ ከይቀራረብ ብርሕቐት ብዙሕ ስራሕ ሰርሒ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕማም እዚዩ ብዙሕ ስራሕ ተዋፅ እዩ ብሓገዝ እውን ተኮይኑ ማለት እዩ። ኣብነት ትምህርቲ ቤት ኣለው እዮም ንሳቶም ኣብ መንደራት እናዘሩ ካብቲ ኣማኒ ህዝበ ክርስትያን ዘንደስማ ለማርያም እዮም እዩ ንትንዚ ነይሮም እዚ ግን ምንታ ከይወፁ ካብ ጋብረ ሰናያት حفات مالتيو بزح تواطع قرام الأيام كاوين ورستي هون كاوساق بزح مالتيو
قبطن قبل سنة يعاقبكم نحن إذا أخذ حدث ذي خمالهم
عطو زور قبل رجال سفتري عفل استمنين عاقب فيونا مالتيو بزح قير إذا تمهارا بزحات يوم ذلونا إذا تمتن تمهارون سراحة نياتات قرنا لنا مالتي نعم كلنا ذلا عدارة سراحة نياتات أخلي سراحة ونطالات قنزلات سسلاسة شيخ ممي تشيخ كم كوستاي هو يمالتي هذا بدن سراحة كمقو كمين ورس كمقو قرنا يعوي كايد اللي يمالتي قالتو بين وزحات حقوز اللوية قالتو من اللوية حقوز سراحة اللوية بزحات اللوية نعم جرى ذلو مالت أكاتات حقوز اللوية برو ذرقين تمهار بزح سلاز غانا أقول لي فانا مالتي نحمش الشكاوة تمهار لنا أزمع علماء مالتي سازقين بعد اللي لا أنه تقول يطرطريو
خالق بزي كالبي أبقى في الجوية الكريستيانات ما يمحتبين سمنا قدر إلي رمو خلي يقطع الله تزيين تايت قبر لهم
لسو أقول لنا الغارات مالتيو أفتك أسلح سكاي بر مالتي محتبي مس أقوله ويرنا إنا أقول كل اللي تنزلنا هذا يكون أنا قاعد أمنا كورونا في الومبر نصيحة نيتوشنت أتلت حديث صونته في الإبدان بالأب تم كداتي أنا ما رأيت اللي حمشي ديال الحصون ساتم نحساس نيتوشنت أن سرعتيه أنا هذا وين نقص له اللي هنا تحمى من نبرت أصلا خذلة عرينا نصرح مخنا قلت لكم إن أنا فعل ما نتيه
كلهم ذهب النوري عزيز مسكين كبرت هذا الليل ألم سان ريد أمريكا قام غلا